У ефірі Радіо Свобода. Мінський час 18 годин. У студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини серед інших ми довідаємося, чи набереться достаткова кількість кандидатів у депутати місцевих советів. На кінець минулого тижня їх було менш за кількість округів. Поговоримо про поспіхи білоруських спортовців на Олімпіаді у Сочі і послухаємо репортаж про озброєння білоруських силовиків, які протистоять демонстрантам. Чи стануть вони стріляти у мирних людей? Але спочатку новини, я передаю мікрофон Сергію Навумчику.
Добрий вечір. Євразвязь готова підтримати діалог поміж урадами опозиції в Україні. Про гэта заявіла верховна представник Еўразвязу па знешній палітыцы Кэтрын Эштон перад пачаткам сустрэчы кіраўнікоў знешнепалітычных ведамстваў краіны Еўразвязу ў Брусэлі. Паводле слоў Эштон, Еўразвяз гатовы аказаць эканамічную падтрымку гэтаму працэсу і вядзе перамовы па гэтым пытанні з многімі краінамі і міжнароднымі арганізацыямі. Раней паведамлялася, што сёння ў Брусэлі міністры замежных справаў Еўразвязу абмяркоўваюць сітуацыю ў Украіне. Адзначаецца, што Еўразвяз не мае намеру уводзіць у дачыненні да украінскіх уладаў санкцыі ў выглядзе візавых абмежаванняў і замарожвання рахункаў. Разам з тым міністр замежных справ Швецыі Карл Більд папярэдзіў, што працяг рэпрэсій ва Ўкраіне можа прывесці да непажаданых наступстваў. Кіраўнікі МЗС Еўразвязу таксама абмяркоўваюць будучыню праграму «Усходняе партнерства». У тым ліку падрыхтаваны 13 украінамі Еўразвязу праект развіцця гэтай праграмы. Дакумент прадугледжвае павелічэнне падтрымкі дзяржавам удзельніцам «Усходняе партнерства», у першую чаргу Грузіі і Малдові, якія заявілі пра намер да еўраінтэграцыі. У праграме Еўразвязу «Усходняе партнерства» удзельнічаюць Азербайджан, Арменія, Беларусь, Грузія, Малдова і Украіна. У Іраку сёння пры выбуху замінаванага аўтамабіля ў лагеры экстрэмістаў загінуў 21 баевік, у тым ліку меркаваны смяротнік. Ведомство безпеки Ирака подтвердило факт выбуху на базе боевиков в районе Джили на полдень от города Самарра. Поведомляется, что выбух отбылся выпадково в момент, когда боевики снимали пропагандистский видеоролик. Ирак переживает самый высокий уровень гвалту за последние 6 годов. У студзені у краіне ахвярамі нападаў сталі больш як 1000 чалавек. Сёння ж у горадзе Масул на поўначы краіны выбухнула бомба на шляху руху аўтакалоны спікера парламента Ірака Усама аль-Нуджайфі. Самы высокапастаўлены суніцкі палітык Ірака аль-Нуджайні не пацярпеў. Адзін з яго целаахоўнікаў быў паранены. У Сирии при нападе радикальных исламистов на алавитское поселище загинули не меньше 40 человек. Як передає сьогодні сирийский правооборонний центр, який базується в Великій Британії, у поселищі у центральній частині Сирії були забиті не менш як 20 цивільних, серед тих жінки і діти, і коля 20 бойців проурадового ополчення. Означається, що до нападу дотичні бойовики суннітських екстремістських груповок. Сёння ў Женеве чакаецца пачынецца другі раўнд перамоў паміж прадстаўнікамі ўраду Сірыі і сірыйскай апазіцыі. У выніку першага раўнда, які завяршыўся ў канцы студзеня, не было дасягнута якіх-небудзь канкрэтных дамоўленасцяў. На хвалях Рада Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны вы пачуеце прыблізна праз 1 гадзіну. Шаноўныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце наш адрас у сеціве свабода.